αυτό το σημείο, mm-hmm. πλέον η χώρα θα είχε μείζον πρόβλημα λειτουργίας δημοκρατίας.
Mm-hmm. Η εκτίμησή σας είναι ότι θα βρεθούν 151 ψήφοι, 151 βουλευτές.
Κοιτάξτε, μέχρι πριν φύγω για την Αμερική, είχα την αίσθηση ότι 151 υπάρχουν. Επιστρέφοντας και μετά από τις δηλώσεις ΖΑΕΦ και την επιμονή μιας ρητορικής, την οποία ομολογώ δεν κατανοώ από τη μεριά του ΖΑΕΦ, αν πραγματικά ο ΖΑΕΦ επιθυμεί να βρεθεί λύση σε αυτό, και την απόλυτη επιβεβαίωση, αν θέλετε, των δικών μας φόβων, διότι και μαζί το είχαμε κουβεντιάσει, εμένα ο δικός μου φόβος από την αρχή ήταν ότι θα κυριαρχήσει η λογική του Ήλιντεν. Mm-hmm. Και γι' αυτό και τόνιζα από την αρχή ότι το πρόβλημα είναι η εθνότητα και η γλώσσα, αν θέλετε και δευτερευόντως η γλώσσα, κυρίως η εθνότητα. Τώρα, αυτό το οποίο έλεγε ο ΖΑΕΦ περί των Μακεδόνων στην Ελλάδα και ούτω καθεξής, αυτό είναι η ουσία του προβλήματος. Αυτή είναι η ουσία του αλυτρωτισμού, και άρα επιβεβαιωνόμαστε εμείς. Αυτό χτύπησε καμπανάκι και σε κάποιους ενδεχομένως συναδέρφους, οι οποίοι μέχρι τώρα το έβρισκαν, έβρισκαν ότι μπορούσαν να ζήσουν τέλος πάντων με αυτή τη συμφωνία. Το βλέπω πιθανό, αλλά όχι σίγουρο.
Την υπερψήφιση λέτε.
Ναι, ναι.
Mm-hmm. Προφανώς εσάς σας ικανοποιεί πάντως μια τέτοια εξέλιξη, να μην κυρωθεί η συμφωνία από την παρούσα Βουλή, να γίνουν εκλογές και να πρέπει η επόμενη Βουλή να κυρώσει ή να μην κυρώσει τη συμφωνία.
Κοιτάξτε, εμείς έχουμε πει από την αρχή, κύριε Σπανού, ότι διαφωνούμε με αυτή τη συμφωνία. Και θεωρούμε ότι η νέα κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα έπρεπε να διαπραγματευτεί από την αρχή. Και αυτό οφείλει και να κάνει. Δεν έχει τρόπο δηλαδή αυτή τη στιγμή.
Τώρα, κυρία Μπακογιάννη, ξέρετε, ρωτάμε όλους. Εγώ μπορώ να το καταλάβω, γιατί έζησα όλη την ιστορία με τον αείμνηστο τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και όλο το κλίμα που υπήρχε εκείνη την περίοδο. Φαντάζομαι γνωρίζετε και τη στάση μου εκείνη την περίοδο. Ήθελα να σας ρωτήσω, ρωτάμε πολλούς σας συναδέλφους στη Νέα Δημοκρατία, το όνομα μπορεί να είναι σύνθετο σε μια τέτοια. Και ουδής απαντάει. Λες και υπάρχει ένας όρκος σιωπής.
Με συγχωρείτε, εγώ γιατί δεν με ρωτάτε εμένα?
Αυτό. Κάνω τον πρόλογο για να απαντήσετε εσείς.
Μα γιατί από εκεί την άλλη φορά με ρωτήσατε. Την ίδια ερώτηση μου κάνατε.
Δεν το θυμάμαι,
και
αλλά πάμε.
Ξαναπάντησα.
Για πάμε λοιπόν.
Η θέση σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό εξακολουθεί και είναι η θέση της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό το οποίο προκύπτει όμως σε αυτήν την διαπραγμάτευση είναι κάτι το οποίο ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, τον οποίο επικαλείστε, ήταν ο μεγαλύτερός του φόβος. Ο φόβος του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη από την αρχή ήταν ότι, επειδή τα Βαλκάνια είναι μια πολύ ευαίσθητη περιοχή, εάν μπούμε σε λογικές ότι υπάρχουν μειονότητες εκτός συνόρων οι οποίες μουσουφού θέλουν προστασία και ούτω καθεξής, είναι ο πιο σοβαρός αποσταθεροποιητικός.
Το άρθρο, δεν ξέρω αν προλάβατε να το διαβάσετε γιατί λείπατε, το άρθρο όπως το τροποποιεί ο ΖΑΕΦ στην συνταγματική αναθεώρηση σας καλύπτει ή κατά τη γνώμη σας θέτει θέμα?
Αυτό, μα θέτει θέμα νεομειονότητας. Mm-hmm. Μα δεν το είπα μόνο εγώ αυτό, mm-hmm. το λένε όλοι. Εγώ δεν θεωρώ τον εαυτό μου το μεγαλύτερο συνταγματολόγο και αρμόδιο νομικό, mm-hmm. αλλά το είπαν όλοι ότι αυτό το άρθρο δεν καλύπτει. Αλλά το χειρότερο δεν είναι τόσο πολύ το άρθρο, είναι η ρητορική του, η λογική του, την οποία λέει αυτή τη στιγμή όπου σταθεί και όπου βρεθεί. Αυτό
καλά, μπορεί
πρόβλημα.
Να πει κάποιος ότι μπορεί,
το, να
λέει,
κάνουμε...
το λέει για να περάσει και μετά μπορεί να πει τα αντίθετα.
Ελάτε τώρα, κύριε Σκούρη. Ένας mm-hmm. άνθρωπος ο οποίος ξέρει πάρα πολύ καλά ποια είναι η θέση της Ελλάδος, δεν ο ΖΑΕΦ δεν ζει mm-hmm. στον κόσμο του, ξέρει πάρα πολύ καλά τι λέει.
Mm-hmm.
Και τώρα, αυτό ήταν Μακογιάννη... και το μεγαλύτερο λάθος της προσέγγισης Κοτσιά. Τσίπρα, επαναλαμβάνω, το λάθος τους από την αρχή ήταν ότι είχαν αποδεχθεί τη λογική του Ήλιντεν. Και γι' αυτό και την προτείνανε στον Κυριάκο Μητσοτάκη ως μια λύση του προβλήματος. Και εκεί ήταν που μου σηκώθηκε εμένα η τρίχα κάγκελο. Διότι λέω, εάν έχουν διαπραγματευτεί με αυτή τη λογική, όλα τα επιμέρους θα πάνε... μην πω πού.
Ας πάμε,
και δυστυχώς
λοιπόν,
πήγανε.
Ας πάμε από εδώ και μπρος. Εάν δεν κυρωθεί η συμφωνία από την παρούσα Βουλή και έχει ολοκληρωθεί φυσικά η συνταγματική αναθεώρηση στα Σκόπια, τι πιστεύετε ότι θα πρέπει να κάνει η επόμενη κυβέρνηση? Τι θα γίνει με το ενταξιακό ζήτημα?
Έχει απαντήσει ο Κυριάκος.
Ναι, αλλά υπάρχουν κάποια κενά. Ας πούμε, τι θα γίνει με το ενταξιακό ζήτημα της ΦΥΡΟΜ. Τι θα γίνει με τους εταίρους και συμμάχους μας απέναντί μας, αν ο ΖΑΕΦ έχει κάνει ό,τι του ζητήθηκε και εμείς δεν το έχουμε κάνει? Εσείς ως τον Υπουργό Εξωτερικών θα ξέρετε.
Η δημοκρατία έχει βασικές παραμέτρους και μία από αυτές τις παραμέτρους και η πιο σημαντική είναι ότι αποφασίζει ο λαός. Ο λαός αυτή τη στιγμή ξέρει πάρα πολύ καλά ποια είναι η θέση του Κυριάκου και ποια είναι η θέση του Τσίπρα. Πολύ ξεκάθαρα. Ο λαός λοιπόν αυτός θα ψηφίσει.
Εννοείται ότι θα είναι δημοψήφισμα και για τις πρέσπες εκλογές.
Όχι, δεν μ' αρέσει εμένα αυτές οι λέξεις δημοψήφισμα κτλ. Ο λαός αυτός γνωρίζει ποιες είναι οι προτάσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη και εφόλης ψήλη. Άρα ή θα τον υπερψηφίσει ή δεν θα τον υπερψηφίσει. Άπαξ και τον υπερψηφίσει, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει υποχρέωση να εφαρμόσει αυτό το οποίο έχει πει προεκλογικά.
Ότι αυτή η συμφωνία δεν πρόκειται να ακυρωθεί.
Ακριβώς.
Να σας ρωτήσω τώρα, κύριε Μπακογιάννη, αν κυρωθεί η συμφωνία και αφού είναι τόσο καταστροφική, γιατί η Νέα Δημοκρατία λέει ωραία θα την εφαρμόσει, γιατί δεν γίνεται διαφορετικά?
Γιατί
πάντα γίνονται διαφορετικά. Θα μπει στο ΝΑΤΟ. Πώς δεν γίνεται διαφορετικά εδώ?
Διότι κοιτάξτε,
ο Ερντογάν θέλει να αλλάξει τη συνθήκη των Παρισίων, ξέρω εγώ, ή των. Θέλω να σας πω, καταλαβαίνετε.
Αν την αλλάξει, να μου στείλετε γράμμα, επιστολή. Δεν αλλάζουν οι διεθνείς συμφωνίες άπαξ και έχουν κυρωθεί από τις βουλές εύκολα. Ενδεχομένως μπορεί να διορθωθούν κάποια πράγματα, αλλά να αλλάξει η συμφωνία άπαξ και έχει κυρωθεί από τη Βουλή, έχει ήδη η συμφωνία αυτή και το είχαμε πει πριν υπογράψει και ορθώς είχε πει τότε ο Βαγγέλης Βενιζέλος ότι ο Καμένος έδωσε το στυλό στον Τσίπρα για να υπογράψει. Ήδη από την υπογραφή της έχει παράξει ένομα αποτελέσματα, πόσο μάλλον μετά την κύρωσή της. Μην κοροϊδευόμαστε και μεταξύ μας.
Ναι, γι' αυτό.
Αν κυρωθεί, είναι πάρα πολύ δύσκολο για οποιαδήποτε κυβέρνηση να προχωρήσει. Να
γι' αυτό σας ρωτώ για την περίπτωση που δεν κυρωθεί με βάση τα νέα δεδομένα. Μετά ανατρέπεται η ενταξιακή πορεία της ΦΥΡΟΜ. Οι εταίροι και οι σύμμαχοί μας θα το δουν διαφορετικά και θα επιτρέψουν μια διαπραγμάτευση εκ του μηδενός. Εσείς έχετε διπλωματική εμπειρία. Πώς το βλέπετε αυτό?
Καταρχήν δεν επιτρέπει κανένας, κυρία Σπανού. Είναι και ατυχής η έκφραση, επιτρέπει.
Τι είναι?
Δεν επιτρέπει κανένας. Κανένας δεν ήθελε εμείς να πούμε ότι το 8, ότι αν δεν υπάρξει λύση στο Σκοπιανό δεν θα μπουν στο ΝΑΤΟ. Με αυτή τη λογική κανένας δεν το ήθελε. Δεν διανοήθηκε η ελληνική κυβέρνηση να μπει στη λογική ότι δεν μας επέτρεψαν οι Αμερικάνοι, οι Γερμανοί ή οποιοδήποτε άλλοι.
Ναι, ναι, άρα τώρα
τα δικά
μας
συμφέροντα δεν τίθενται σε διαπραγμάτευση αδείας. Δεν παίρνουμε άδεια από κανέναν για να υπερασπιστούμε τα συμφέροντά μας.
Δεν σας ρωτώ αν θα πάρετε άδεια. Σας ρωτώ πώς πιστεύετε ότι θα διαμορφωθεί το διεθνές περιβάλλον με βάση διπλωματική
εταιρεία. Αυτό θα το δούμε. Αυτή τη στιγμή το διεθνές περιβάλλον είναι τόσο πολύ ασταθές παγκοσμίως, όχι μόνο εδώ στην περιοχή μας. Στην Ευρώπη είναι ασταθές, με το Brexit είναι ασταθές, με τον Τραμπ και την Κίνα είναι ασταθές. Γενικώς είμαστε σε μια εποχή μεγάλης αστάθειας, άρα δεν θέλω να σας κάνω πρόβλεψη. Αυτό το οποίο με τα βεβαιότητας μπορώ να πω είναι ότι η επόμενη ελληνική κυβέρνηση θα υπερασπιστεί με σθένος τις απόψεις τις οποίες έχει και οι οποίες, επιτρέψτε μου να πω και σας το λέω με τα λόγου γνώσης, είναι απόψεις οι οποίες εάν εισακουστούν θα συνεισφέρουν στη μακροπρόθεσμη σταθερότητα στην περιοχή. Η αντίδραση της Βουλγαρίας δεν είναι τυχαία. Και η ένταση της αντίδρασης της Βουλγαρίας θα έπρεπε να είχε προβληματίσει την Ελλάδα. Διότι δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να περάσουμε ντούκου. Εξαφανίστηκε μεν από την ελληνική, αν θέλετε, κοινή γνώμη με ταχύτητα στραπιαία. Αλλά είναι ένας λόγος μεγάλου προβληματισμού για το μέλλον και τη σταθερότητα στην περιοχή.
Παρόλα αυτά, το διεθνές κλίμα είναι υπέρ της συμφωνίας των Πρεσπών. Το αποδέχεστε αυτό, φαντάζομαι.
Κυρία Σπανού μου, εάν μπορούσα εγώ να έχω άποψη για τα προβλήματα μεταξύ Βορείου και Νότιας Κορέας, θα πανηγυρίσω την οποιαδήποτε λύση δοθεί μεταξύ Βορείου και Νότιας Κορέας για να υπάρξει μια ειρηνική συνύπαρξη. Κανένας όσα ξέρει ο νοικοκύρης, δεν τα ξέρει ο κόσμος όλος. Βεβαίως και όλοι επιθυμούν τη λύση. Εγώ τους χειρίστηκα 4 χρόνια. Βεβαίως και όλοι επιθυμούν τη λύση. Και εμείς επιθυμούμε τη λύση.
Καλά, όχι όλοι. Ο κύριος Γεωργιάδης μας είχε πει εδώ 50 χρόνια άλυτο θα μείνει αν δεν υπάρχει συμφωνία και είναι καλό και θετικό. Και αμέσως το λέει και ο κύριος, Σαμαράς και είναι βουλευτές.
Συμφωνώ με αυτή τη θέση. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να υπάρξει λύση. Αλλά μία λύση η οποία βεβαίως δεν θα είναι ποτέ τις απόλυτες θέσεις της μίας ή της άλλης χώρας, αλλά θα αποφευθεί αυτό το οποίο είναι το μείζον. Και το μείζον είναι η λογική του αλυτρωτισμού, η λογική του Ήλιτεν.
Τώρα, πιστεύετε ότι ο κύριος Καμένος θα ρίξει την κυβέρνηση?
Εγώ.
Και σας αυτό, ναι.
Ο Καμένος στην κυβέρνηση. Είναι στο μόνο θέμα που συμφωνώ με τον Τσίπρα.
Ότι?
Ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος, μην ανησυχείτε καθόλου.
Να ρίξει την κυβέρνηση ή και να αποχωρήσει από αυτήν. Μπορεί και να μείνει, λέτε.
Ελάτε καλά, κύριε Σκούρη μου. Και κολλημένος στην καρέκλα του θα μείνει και 120 διαφορετικές θέσεις θα υποστηρίξει και 32.000 τούμπες θα κάνει. Δεν υπάρχει θέμα τώρα. Εγώ δεν νομίζω πως έχει εφευρεθεί αυτή τη στιγμή επαρκέσας ετών για να μπορέσει να μπει ανάμεσα στον κύριο Καμένο και την καρέκλα του και να ξεκολλήσει από εκεί.
Γιατί πριν από λίγο τον χαρακτηρίζατε Κώστα Τρίλιρη και Μακροπουπουλάτη?
Μακροπουπουλάτη, ναι, παρακαλώ. Ναι. Μην μου χαλάτε την έκφραση.
Όχι.
Να σας πω για έναν πάρα πολύ απλό λόγο. Διότι ακούω επί χρόνια τον κύριο Καμένο να ορίεται στη Βουλή ότι πρέπει να καταργηθεί η ασυλία, ότι πρέπει να καταργηθεί το άρθρο περί ευθύνης υπουργών κτλ. Επειδή εγώ ήμουνα μαζί με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, οι δύο άνθρωποι όπως λέει και ο Βαγγέλης ο Βενιζέλος, ότι που διαφωνήσαμε στο άρθρο περί ευθύνης υπουργών, και επειδή πιστεύω ότι πρέπει να καταργηθεί η ασυλία, εγώ ποτέ δεν ψήφισα κάτι το οποίο να είναι αντίθετο σε αυτές μου τις απόψεις. Ο κύριος Καμένος λοιπόν που ορίεται, όταν μου έκανε ένα άκρος συκοφαντικό tweet και πήγα στη δικαιοσύνη όσο έχω δικαίωμα και του έκανα μήνυση και αγωγή, εκρύβεται τώρα πίσω από την ασυλία του και ζητάει από τους συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ να τον καλύψουν για να μην πάει στη δικαιοσύνη. Και κατόπιν αυτού είπα εγώ ότι ο Μεν Καμένος είναι γνωστή Κώτα Τρίλιρη και Μακροπουπουλάτη. Το ερώτημα είναι τι κάνουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και αν θα τον καλύψουν για κάτι το οποίο σε όλες τις συζητήσεις που γίνονται για το Σύνταγμα ορίονται ότι πρέπει να καταργηθεί.
Να σας ρωτήσω κάτι τώρα, γιατί όντως καμιά φορά λένε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης τον έβαλε στην πολιτική τον Πάνο Καμένο. Ήταν λάθος, ήταν σφάλμα ή δεν έδειχνε τότε?
Ο Μέν Κωνσταντίνος Μητσοτάκης δεν μπορεί να σας πει μέα κούλπα. Το λέω εγώ εκ μέρους.
Και κάτι ακόμα. Πιστεύετε ότι όπως λένε διάφοροι συναδελφοί σας, μην το εξαρτώ από αυτό. Πιστεύετε ότι είναι όρος για συνεργασία με το ποτάμι την επόμενη μέρα η μη υπερψήφιση της συμφωνίας των Πρεσπών από τον Σταύρο Θεοδωράκη?
Ακούστε, όταν θα έχει μιλήσει ο λαός και
όχι, λέω πριν, λέω για τώρα, πριν το λαό.
Όταν θα έχει μιλήσει ο λαός, τότε θα μπορούμε να μιλήσουμε και για τις επόμενες συνεργασίες. Διότι αυτή τη στιγμή κάνουμε ασκήσεις επί χάρτου. Η ουσία της υποθέσεως είναι αυτό το οποίο ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει πάρα πολλές φορές πει. Η Ελλάδα σήμερα χρειάζεται μια ευρύτατη συμμαχία των δυνάμεων των παραγωγικών της χώρας. Των δημιουργικών, των παραγωγικών και θα απευθυνθεί σε ολόκληρη την κοινωνία. Και ξέρετε, παραδοσιακά, αυτό το οποίο κάποτε λέγαμε, που το λέγανε όλοι οι κύριε Σκουρή, και εσείς που είσαστε και λίγο παλαιότερος, το θυμάστε, δεν υπήρχε κανένας πρωθυπουργός της χώρας, ο οποίος να μην έλεγε ότι είναι πρωθυπουργός όλων των Ελλήνων. Ο μόνος πρωθυπουργός της χώρας που δεν το έχει πει ποτέ, είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Και είναι ο μόνος πρωθυπουργός ο οποίος έχει πει τους τελειώνουμε ή μας τελειώνουμε.
Κάπως έτσι το είπε και ο κύριος Μητσοτάκης προχθές στο συνέδριο τώρα, να είμαστε δίκαιοι.
Καθόλου. Το αντίθετο είπε ο Κυριάκος. Το αντίθετο
πολύ. Είπε να τελειώνουμε με το ΣΥΡΙΖΑ και τις ιδέες του και με τις πράξεις και τις ιδέες του.
Όχι, τη φράση τώρα. Είπε, απευθύνθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε όλους τους Έλληνες.
Θέλω να τελειώνουμε με το ΣΥΡΙΖΑ, όχι μόνο για αυτά που κάνει, αλλά και για αυτά που πιστεύει. Και το ρώτημα είναι για αυτά που πιστεύει δεν μπορεί να τελειώσει.
Το να τους τελειώσουμε και να τελειώνουμε με το ΣΥΡΙΖΑ, τα ελληνικά μας είναι καλά και των δύο, είναι μια τεράστια διαφορά. Έστω. Το ή εμείς ή κανείς, ή εμείς ή αυτοί, είναι μια τεράστια διαφορά. Είναι μια λογική, η οποία αυτή η λογική ευτελίζει τη δημοκρατία μας. Και θα σας πω και κάτι άλλο. Η δημοκρατία είναι, το έχω πει πολλές φορές, είναι ένα λουλούδι το οποίο χρειάζεται νερό για να ανθίζει, καθημερινά νερό. Όταν αυτή τη δημοκρατία την τραυματίζεις και τη λειτουργία της την ευτελίζεις, τότε υπάρχει πρόβλημα στη χώρα. Και δυστυχώς όλα τα αυταρχικά καθεστώτα, όλα, βλέπε Ερντογκάν, βλέπε Όρμπαν, βλέπε Τραμπ, όλοι οι οποίοι έχουν αυτή τη λογική, έχουν τη λογική του ΣΥΡΙΖΑ. Στοχοποίηση των μέσων μαζικής ενημέρωσης που δεν συμπαθούμε, στοχοποίηση των αντιπάλων, διχαστικά μηνύματα στην αντίπερα όχθη είμαστε εμείς.
Φαντάζομαι δεν υπονοείται ότι συνέβαλε ο ΣΥΡΙΖΑ για το χτύπημα στο ΣΚΑΙ.
Η στοχοποίηση, κύριε Σκουρή.
Όταν γίνει κάτι στην ΕΡΤ, θα φταίει η Νέα Δημοκρατία, θέλω να πω. Είναι, θα είναι μια προσοχή αυτό.
Όχι, όχι, σας παρακαλώ πάρα πολύ, δεν τα θέλω αυτά. Εγώ.
Ούτε εγώ.
Όταν μιλάει στην ΕΡΤ, την πληρώνω και εγώ και εσείς και η κυρία Σπανού.
Δεν εξαρτάται από εκεί η δημοσιογραφία ποιος πληρώνει. Όχι. Έχει αρχές και κανόνες.
Λοιπόν,
και ισχύει η ΕΡΤ, είτε αφορά τα μέσα ενημέρωσης, είτε, είτε τα ιδιωτικά, είτε τα δημόσια, κυρία Μπακουλή.
Κύριε Σκουρή.
Και ξέρω όμως αυτό θα συμφωνήσατε.
Ένα λεπτό. Η ΕΡΤ είναι δημόσια τηλεόραση. Είναι μια τηλεόραση την οποία πληρώνουν οι Έλληνες και οι Νεοδημοκράτες και οι Σιριζέοι και οι Πασοκτζίδες και οι Κομμουνιστές. Mm-hmm. Γι' αυτό και στην ΕΡΤ υπάρχουν κανόνες. Και αυτοί οι κανόνες πρέπει να τηρούνται αυστηρότατα. Mm-hmm. Και δεν είναι τυχαίο ότι από τότε που αποφάσισε η Νέα Δημοκρατία να κάνει κάτι έσκασε στην ΕΡΤ τα σκάνδαλα, οι καρατομήσεις και ούτω καθεξής. Ήταν μια αντίδραση της Νέας Δημοκρατίας απέναντι σε κάποιους συναδέλφους σας, οι οποίοι δεν είχαν κανένα μέτρο στις ύβρις τις οποίες κάνανε για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτό είναι άλλο. Η στοχοποίηση του ΣΚΑΙ είναι άλλη ιστορία. Η στοχοποίηση του ΣΚΑΙ είναι συγκεκριμένη. Η λεκτική βία υπουργών της κυβέρνησης αυτής απέναντι σε αυτό το μέσο ενημέρωσης είναι πολύ συγκεκριμένη και πολύ γνωστή. Είναι κάτι το οποίο είναι ανεπίτρεπτο και επειδή όσοι από εμάς ασχολούνται με το θέμα τα τρομοκρατίας χρόνια, ξέρουμε ένα πράγμα, ότι η τρομοκρατία τρέφεται από το διχασμό και τη λεκτική βία και τη στοχοποίηση ανθρώπων, πάλε ποτέ αυριανή και ούτω καθεξής, και αυτή αντιμετωπίστηκε όταν συνελήφθη 17 Νοέμβρη από κοινού με το πολιτικό σύστημα. Και σήμερα που βρισκόμαστε μπροστά σε μια νέα γενιά τρομοκρατών, η κυβέρνηση που ασκεί την εξουσία εξακολουθεί και ακολουθεί αυτή την λογική ανοχής προς, προς συμπτώματα βίας, τις οποίες ονομάζει μικρής έντασης, βλέπε καταλήψεις, εξάρχεια, άβατα και ούτω καθεξής. Και από την άλλη μεριά δεν κάνει την παραμικρή προσπάθεια να δημιουργήσει ένα κοινό μέτωπο ενάντια στην τρομοκρατία.
Τώρα, κυρία Μπακογιάννη, έχουμε ξεπεράσει τον χρόνο, πρέπει να κάνω μία είδηση. Να σας πω μία είδηση, μία πληροφορία που έχω, ότι σε λίγο θα περάσει την πόρτα της Νέας Δημοκρατίας και των γραφείων του Κυριάκου Μητσοτάκη ο κύριος Χάρης Θεοχάρης. Ψήνεται συνεργασία, ξέρετε κάτι?
Δεν ξέρω, δεν έχω προλάβει να ρωτήσω τον πρόεδρο. Γιατί όπως ξέρετε, γύρισα χθες. Προχθές για την ακρίβεια και δεν έχω προλάβει να ρωτήσω όλες τις λεπτομέρειες.
Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Σας ευχαριστούμε πραγματικά. Η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, πρώην υπουργός, σε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη όπως πάντα.